Тариқ оббозӣ кард, либосашро пӯшид ва ҳамроҳи оилаи Нур ношто кард. «Имрӯз бо чӣ машғул мешавем?» пурсид Далия. «Биёед шаҳрро тамошо мекунем». Маънои ин суханон чунин аст: «Биёед оиди Исо гап намезанем», фикр кард Тариқ. «Надим, биё имрӯз аз кор рухсат гир ва мо Тариқу Далияро ба мағораҳои Набатиён ва ба хазинахонаи подшоҳон мебарем», ба ҳама кофе рехта пешниҳод намуд хонум Нур. «Фикри хеле хуб, модар», гуфт Далия. «Ба фикрам барои Тариқ шавқовар хоҳад буд. Шумо аллакай дар он ҷо будед?» пурсид Шӯбо Нур. «Не, ҷаноб», ҷавоб дод Тариқ. «Аммо оиди ин ҷойҳо бисёр шунидам». «Ва ҳамаи ин рост аст», гуфт Шӯбон. «Шаҳри қадимӣ ҳақиқатан ҷои ҷолиби диққат ва тамошобоб аст. Он дар дара сохта шуда буд. Петра пойтахти подшоҳии Набатия, маркази гулгулшукуфонии тиҷоратӣ ва ҷои нигоҳдории хазинаи Набатия буд. Далия дуруст мегӯяд, барои шумо хеле шафқовар хоҳад буд. Ҳозир дар он ҷо касе зиндагӣ мекунад?» «Не, шаҳрро тарк карданд. Дар он ҷо танҳо сайёҳон ва фурӯшандагони тӯҳфаҳои ёдгориву нӯшокиҳои ташнашиканро вохӯрдан мумкин аст. Аммо бисёри масеҳиён, аз он ҷумла ман, чунин меҳисобанд, ки Худо онро чун паноҳгоҳе муқаррар намудааст, ки ҳаввори Юҳанно дар ваҳй оиди он менависад». «Падар», гуфт Далия, «оё имкон дорад, ки ҳар лаҳза оиди китоби муқаддас гап зада ношто кунем?» «Азизам, мо дар шарқи наздик, дар Урдун зиндагӣ мекунем ва дар ин ҷо воқеаҳои китоби муқаддас ба амал омадаанд. Худо маҳз дар ҳамин ҷо худро ба воситаи Исои Масеҳ ба ҷаҳон зоҳир намуд. Дар ин ҷо мо дар замини китоби муқаддас қадам мемонем. Белро ба замин халонда, мо далелҳои нав ба нави ҳаққонияти китоби муқаддасро пайдо мекунем». Далия ҷавоб доданӣ буд, аммо Тариқ пешдастӣ кард. «Ҳа, Шӯбон Надим, ман оиди он чи шумо дирӯз гуфта будед, бисёр фикр кардам ва дар сарам саволҳо пайдо шуданд. Шумо якчанд дақиқа вақт доред?» «Албатта, Тариқ». «Ана сар шуд», гуфт Далия ва як ҷуръа кофе нӯшида чашмонашро боло гардонд. «Бубахш, Далия, аммо ин барои ман шафқовар аст ва ин вақти зиёдеро намегирад». «Вале ин вақти зиёдро гирифт». Тариқ ва Надим ҳангоми ношто оиди китоби муқаддас гап мезаданд. Онҳо ҳангоми саёҳат ба шаҳри Набатиягӣ ва ҳангоме ки аз дара гузашта ба маркази Петраи қадима мерафтанд, суҳбатро давом медоданд. Далия аз суҳбат канораҷӯӣ мекард. Вай бо модар оиди давраи кӯдакӣ гап заданӣ мешуд, аммо модар ба гуфтугӯи мардҳо гӯш меандохт. Вале аҳди ҷадид чандин муддат баъди Исо навишта шуда буд, бинобар ин суханони ӯро аниқ баён карда наметавонад. Устувории масеҳиятро санҷиданӣ шуда, гуфт Тариқ. «Ҳа, баъзе шаккокон гуфтанӣ мешуданд», ҷавоб дод падари Далия, «ки китобҳои паймони навин садсолаҳо пас аз Исо навишта шуданд. Дар асл бошад, он хеле пештар навишта шудааст, якчанд даҳсола баъди марг ва зиндашавии Масеҳ. Бостоншиносон ошкор намуданд, ки инҷилҳо дар байни солҳои 50-ум ва 66-уми милодӣ навишта шуданд». Тариқ ҳайрон шуд. «Яъне ҳанӯз ҳангоми зинда будани шоҳидони воқеа?» «Айнан ҳамин тавр. Ва ин аниқии тасвиркуниҳоро кафолат медиҳад. Агар нақлҳои аҳди ҷадид воқеаҳоро таҳрифкорона баён мекарданд, шоҳидони онҳо хомӯш намемонданд ва чорае меандишиданд. Петрус оиди мӯъҷизаҳои Исо нақл карда ба шунавандагон мегуфт, ки Худо бо мӯъҷизаҳо ва аломатҳо дар байни онҳо оиди Исо шаҳодат медод ва даъват менамуд, ки оиди он чи медонанд шаҳодат диҳанд. Оё одам чизи дидаашро дигаргун карда метавонад?» «Не, наметавонад», тасдиқ кард Тариқ. «Номи Уилям Олбрайт ба шумо шинос аст?» «Не, ман ҳеҷ гоҳ дар бораи ӯ нашунидаам», гуфт Тариқ. «Ӯ яке аз бостоншиносони машҳури китоби муқаддас аст», гуфт Шӯбон Надим ва борхалтаи худро кофта аз он ҷо китоби на танҳо дуредгарро баровард ва онро кушода бо Тариқ дароз кард. «Аз ана ҳамин ҷояш хонед». Тариқ ҳайрон буд, ки падари Далия ба саёҳат китобҳоро оиди Исо бо худ мебарад. «Дар борхалта боз чӣ доред?» хандид ӯ. «Лулапечҳои баҳри мурда?» «Не, танҳо китоби муқаддас, об ва меваҷот», хандид дар ҷавоб Надим. «Мева мехоҳед?» «Не, ҷаноб, ташаккур. Ман алҳол ҳамин китобро мехонам». Тариқ ба Далия негарист, вай бошад танҳо норозиона сар ҷумон. Тариқ ба хондан сар кард. «Акнун бо боварӣ Том гуфта метавонем. Мо ҳамаи асосҳоро дорем, تخمین کنیم که کتاب های عهد جدید تا سال های 80 میلادی نوشته شدند، یعنی دو نسل پیشتر از تاریخ گذاری پیشتره سال های 130-150 که در بین منقدان قطعی ترین کتاب مقدس قبول شده است. او باز استاد و به شوبان نور نگریست. در آنجا باز یک پارچه است گفت دادیم. جناب ویلیام رمزی باز یک باستانشناس معروف عملا همان سخنان را میگوید. اگر خواهید من به شما باز قریب 10 تا همین گونه کتاب ها را پیشکش میکنم. در آنها گفته میشود که کتاب های عهد جدید را همزمانان واقعه ها نوشتند و بنابراین سزاواری باوری میباشند. بگوید آنها را کیها نوشتند؟ شاگردان و پیروان عیسی، درست؟ جواب داد تاریخ. درست، مؤلفان شاگردان و پیروان او بودند. آنها شاهدان بودند. انا برای چی کتاب مقدس حقانی است؟ آنها همراه مسیح میزیستند، او را میدیدند، سخنان او را میشنیدند، همراه او میگشتند. حواری یوحنا که انجیل، سه نامه و کتاب وحی را نوشته است میگوید: درباره آن که از ابتدا بود و ما آن را شنیدیم و با چشمان خود دیدیم و مراقبه نمودیم و آن را دستهای ما لمس نموده است، درباره کلام حیات، زیرا که حیات ظاهر شد و ما دیدیم و شهادت میدیم و به شما از حیات جاویدانه خبر میدیم که با پدر بود و به ما ظاهر شد. درباره آنچه ما دیدیم و شنیدیم به شما خبر میدیم تا که شما نیز با ما مشارکت داشته باشید. پس یوحنا کی بود؟ من میگفتم که او شاهد بود است. و باز دوام داد شوبان. حواری پاولوس با الهام خدا میگوید تمام نوشته ها از روی الهام الهی است. حواری پتروس باشد ما را باور میکنند، زیرا که هرگز نبوت به حسب اراده آدمیزاد به زبان رانده نشده است، بلکه مقدسان خدا با تحریک روح القدس آن را به زبان راندند. شقاور گفت تاریخ. تنها شقاور؟ تاریخ نمیدانست به این سوال چی جواب دهد. خیلی شفقاور، کتاب را برگردانده ایلاوه نمودو. شفقاور، اما شما تا آخر باوری حاصل نکرده اید؟ پرسید شوبان نور. تاریخ کتفانش را به هم کشید. اهل آیله نور نباید دانند که حاضر در سر و در دلی او چی به سر و سامانی حکم فرماست. اول باید خودش به همه چیز سرفهم رود.